Poslanec. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Posloucháte Po sametu, od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda. Dnes budeme v rozhovoru s Adélou Gyuričovou, historičkou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, řešit odkaz a taky období odchodu prezidenta Václava Havla. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás na úvod zeptám na věc, která je asi osobnější. Jak vy sama vzpomínáte na období odchodu Václava Havla?
Bylo to úplně krátce před Vánoci. On zemřel 18. prosince a my jsme byli všichni takový rozběhnutí a život se na pár dnů zastavil. Spousta mých přátel popadla malé děti a šli někam zapalovat svíčky. Jiní lidé chodili podepisovat kondolenční listiny, dívat se na rakev, pochodovat v pochodu. A to všechno pár dnů před Vánoci. Zastavily se vánoční přípravy a některé mé kamarádky říkali, že to letos už nedopečou.
Taky na to vzpomínám vlastně podobně. Když se podíváme na tu neosobní část, ale spíš na tu politickou nebo společenskou, co přinesl Václav Havel do polistopadové politické kultury?
To je dost složitá odpověď, protože samozřejmě v těch prvních chvílích on přinesl hlavně tu změnu, ten symbol změny. Jestliže my jsme tehdy úplně naivně rozdělovali svět na komunisty a nekomunisty a měli jsme pocit, že když se nám podaří dostat ty, koho jsme považovali za komunisty, od válu, tak tím bude vše vyřešeno, tak on byl dokonalý prototyp toho nekomunisty. On byl samozřejmě, nikdy nebyl členem strany, nikdy neměl žádné jako profesionální postavení, za které by se musel nějak omlouvat, a zároveň byl světoznámý dramatik a prošel teda několika vězněními, opravdu tomu boji proti nespravedlnosti obětoval všechno, včetně mnoha let své osobní svobody. Takže to byl jako dokonalý nový vůdce, zdálo se nám. A pak to postupně se ukázalo být složitější.
Rozumím. A do té vyloženě politické kultury, do toho, na co jsme si museli vlastně zvykat, protože to tady začínalo, co byla ta jeho hodnota, kterou tam přinesl?
My jsme byli zvyklí žít ve státě, kterého si mnozí občané nevážili, mnozí jim se cítili úplně ohroženi a tak dále. Havel najednou měl být někdo jako jeden z nás, který bude tím prezidentem. Navíc to byl ten vzdělaný člověk. Západ v něm viděl filozofa na trůně, úplně takového toho jako archetypálního. Byl to sympaťák, byl to sexy chlap. Najednou po těch všech šedooblekářích, tak prostě byl to evidentně svůdník a mluvil nějak jinak, vypadal nějak jinak. Byl zároveň roztomilý, uměl. Bohužel si povytáhl ty kalhoty při první vojenské přehlídce, že byl i trochu směšný. Prostě tohle všechno bylo jiné. Ale politická kultura je mnohem složitější věc. A tam on vnášel i některé fenomény, které se časem ukázaly být vlastně dlouhodobý problém české politiky. Mám na mysli jeho vztah k dalším politickým institucím. On byl zvolen prezidentem, zdálo se, že teda nastupuje do té nejvyšší funkce ve státě, ale vlastně si nebyl vědom toho, že pak jsou tu ještě některé další instituce, které mají mnohem širší pravomoci. Takže a my jsme o tom s Tomášem Zahradničkem vlastně napsali knížku Návrat parlamentu, dlouhodobě bojoval s Federálním shromážděním a dlouhodobě opravdu podrýval jeho autoritu. Čili ten osvobozující se nový parlament pořád musel čelit tomu, že Václav Havel se stavil po bok veřejného mínění, které říkalo, že jsou to kecalové, jsou pomalí, nedokážou nic dohodnout, řešit naše problémy. Znovu, Havel se v tomto k tomuhle primitivnímu veřejnému pohledu přidával.
A čemu to přisuzujete? Třeba v jeho osobnosti nebo v jeho nějakém politické strategii, nebo čemu to se vlastně přisuzuje tady ta jeho tendence?
Ona, ta česká prezidentská funkce, je strašně komplikovaná. Ona je jakoby vysoká a zároveň nemá skoro žádné formální pravomoci. Víme přesně, co prožíváme v těchto dnech a se všemi následujícími prezidenty. Takže prezident se octne v relativní izolaci na Pražském hradě, nemá vlastně žádný pořádný úřední kontakt s tím parlamentně vládním podhradím a zároveň nemá opravdu žádné formální způsoby, jak ovlivňovat praktický chod věcí. A proto se každý prezident ve svobodném státě vlastně chápe všech možných neformálních pravomocí. Havel tedy samozřejmě pronášel opravdu krásné projevy o slušnosti a morálce v politice a zároveň musel sám jednat samozřejmě kabinetně a chápat se i relativně neetických nástrojů, například lustrací.
Jsou nějaké chyby nebo nějaké činy nebo nějaké fenomény, které on přinesl a dali by se označit za chyby, které třeba přetrvávají v české politice dodnes, mají nějaké následky, které dodnes pociťujeme?
Havel skutečně, a on to zosobňoval, ale i věřil tomu, že politika potřebuje vlastně lidi neskušené, amatéry, kteří to nikdy nedělali. A takovým politikem byl i on. On dokonce stále o sobě se snažil tvrdit, že politikem vlastně vůbec není, ale nemohl jím nebýt, když najednou byl v té nejvyšší ústavní funkci. A celé to myšlení o politice jako něčem vlastně škodlivém, odtrženém od lidí a tak dále, tak to on rozvíjel. Někdy se tomu říká antipolitika nebo nepolitická politika. A to bych řekla, že je něco, co je nám velmi vlastní. Čili představovat si, že ty politické partaje jsou automaticky špatné, lidem tam jde o ta jejich koryta a o těm poslancům jde o ty platy, protože jsou tam dlouho, tak to je vlastně něco, co jim strašně škodí. Ono to schůzování není zas tak lehká práce, to řemeslo není taky úplně jako prosté a ti amatéři nedomluvili žádné rychlé kompromisy. To prostě vlastně nakonec domlouvají ti rutinéři mnohem z nás a efektivněji.
Takže Václav Havel jako osobnost, která vstupovala do politiky jako někdo, komu můžeme konečně věřit, zároveň podrýval důvěru v politiku a v politiky.
To je jakoby můj pohled z těch dokumentů, které jsem studovala. Samozřejmě jsem to tehdy takhle nevnímala a tohle je na něm taky zajímavé, že on jako umožnil i úplně mladému člověku prožít s ním nějaké politické zrání a v Havla uvěřit, pak se od něj třeba nějak odvrátit, pak to teda číst jako společenský vědec a tvořit si už nějaký trochu usazený názor.
Po sametu s Vítkem Svobodou.
Na Rádiu Wave si povídáme s Adélou Gyuričovou, historičkou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, o Václavu Havlovi a o jeho odkazu. Zajímalo by mě, kdy podle vás nastalo období, ve kterém Havla začali lidé považovat za nějakého člověka minulosti, kdy už opadly ty ideály, to velké očekávání, které jsme po revoluci asi všichni měli, já teda ne, já jsem mě byl rok, ale čekali jsme, že ta demokracie bude něco, co nás spasí a Havel byl tváří té změny, tak kdy přišel ten zlom, kdy se to začalo měnit?
To je moc zajímavá otázka a není samozřejmě vůbec snadné na ní odpovědět, ale myslím si, že asi velký zlom byl rok 1998 a uzavření té takzvané opoziční smlouvy, kdy najednou se vyloženě nenaplnila ta očekávání, že se tady bude někdo střídat u moci. Prostě se ti, co se střídali u moci, spolu dohodli a Václav Havel s tím nedokázal udělat vůbec nic. Rok na to tady bouřilo Děkujeme, odejděte, které se tvářilo, že jako děkuje všem těm politikům, ale ať už teď jdou oni od válu, ale nemířilo na Václava Havla. Toho to jako nechalo stranou, protože on pořád nebyl jedním z těch zlých politiků, anebo byl tak irelevantní. Jo, tohle jsou asi chvíle, kdy se to lámalo.
A není možné, že on za sebou prostě neměl ty kroky, které by skupina Děkujeme, odejděte odsuzovala? Není možné, že on opravdu nesouvisel s tím problémem, proti kterému to Děkujeme, odejděte bojovalo?
Prezident je vždycky trochu mimo, protože prostě nepřijímá zákony ani nečiní exekutivní rozhodnutí, ale kdyby někdo chtěl jakoby analyticky hledat nějaké politické a morální škraloupy, tak je najde samozřejmě úplně u každého, kdo tolik let v nějaké funkci funguje.
A Václav Havel se ve věci třeba opoziční smlouvy, což byl asi velký zlom v důvěře v demokracii nebo v politiky, angažoval vlastně jak? On byl proti opoziční smlouvě.
To určitě, ale on vlastně na něco z té opoziční smlouvy upozorňoval už mnohem dřív. V roce 1997 on pronesl ten slavný rudolfínský projev, kdy teda si do Rudolfína pozval členy vlády a parlamentu a sepsul je tam, hovořil o té blbé náladě a o tom, že základna je protunelována, což se zdálo naprosto přemrštěné, nespravedlivé, jako jasně, že privatizace a váš seriál o tom samozřejmě rozsáhle mluví, byla opravdu jako komplikovaná a problematická věc, ale zároveň jako protunelovaná základna bylo silné kafe. A řekla bych, že teprve o pár let později, v té první dekádě nového tisíciletí, jsme tohle začali nějak cítit na vlastní kůži. Najednou jsme opravdu cítili, že se nám v těch, na těch radnicích ovládaných léta ODS prostě zavírají veřejné školy, zanikají veřejné instituce. Prostě najednou ta základna byla privatizována takovým tím úplně nejdivočejším způsobem. Čili zase to je třeba projev k jehož významu. Já jsem musela dospět až mnohem později.
Michal Žantovský v knize Havel píše, že, cituji, se prvnímu polistopadovému prezidentovi nepodařilo přimět společnost jako celek, aby se řídila myšlenkami mravnosti, tolerance a občanského ducha. Konec citace. Souhlasíte s tímhle tvrzením Michala Žantovského?
Já asi nesouhlasím vůbec s tím nárokem, že by tohle prezident měl dělat. Jo. Já myslím, že prezident může nastavit nějaké morální zrcadlo. Myslím, že Havel ho přesně tím svým bojem za spravedlnost ještě před rokem 89 jako krásně nastavil, ale jeho úkolem není mravní očista společnosti. Je zároveň zajímavé, že Havel možná, a to takhle nejsme zvyklí ho charakterizovat, ale že byl možná jako prvním z těch prezidentů, který tu společnost také nějak rozděloval. Jo, tohle asi bych řekla, že o Havlovi obvykle si neříkáme, ale ten dojem, že je jedním z nás, že je vzdělaný, že je vtipný, všechna ta pozitiva, která jsem na začátku řekla, tak možná měli spíš prostě mladí vzdělaní lidé z Prahy, jako jsem byla já, kteří mohli na transformaci jenom vydělat. Ale lidé, kteří bydleli tehdy ještě třeba ve slovenských malých městech, kterým Havel chtěl zavřít ty zbrojovky, které přece dodávaly součásti do ruských tanků, a lidé z paneláků, kterým on řekl, že bydlí v Králíkárnách, jako těmto možná připadalo, že to je jako cizí element, a ta nenávist vůči Havlovi taky existovala hned od roku 90. Takže možná to je jako první prezident, který nějak společnost rozděloval.
To je zajímavá věc. Zároveň vy jste říkala, že prezident vlastně nemá za úkol nějak mravně školit nebo vést svoji zemi. Zároveň ale Havel si to za cíl pravděpodobně kladl.
Ano. Jeho projevy byly od samého začátku velmi silně moralizující. On i jakoby tu rozdílnost proti socialistickému Československu stavěl v tom, že to byla ta nemorální, na strachu založená, prostě zlá politika a společnost nebo režim, zatímco nyní nastolujeme nějaký na svobodě a bez strachu založený nový režim. On ale se vyslovoval taky ke všem těm globálním dilematům. Tohle je, myslím, hodnota, kterou jsme zase tehdy ještě neuměli ocenit. To, že jsem uměl dostávat jakoby přední mozky planety na ta fóra 2000, se zdálo být takové zvláštní gesto. Prostě co tady tak asi můžou, jako k čemu můžou dojít, ale on měl pocit, že to jsou problémy, které jsou natolik složité, že je možné o nich jenom mezi těmi nejlepšími hlavami planety diskutovat, a to je celé. Zase znova teprve po dvou prezidentech, kteří se tváří, že jsme všichni pitomci, protože ty odpovědi jsou prostě banální a buď neexistují ty problémy, anebo mají nějaké jednoduché řešení, oceňujeme, že Havel uznával, že jsou složité.
To jeho poslední prezidentování, jeho poslední období bývá často považováno za to nejkomplikovanější, respektive on vlastně už před tou kandidaturou nechtěl kandidovat, byl, aspoň se to tak říká, přesvědčen k tomu, aby kandidoval. V čem bylo jiné to jeho poslední prezidentování, které končilo v roce 2003 nástupem Václava Klause, než ty předchozí?
Já už jsem se to trochu snažila říct, mně připadá, že se vlastně zbytek té politické scény naučil už jako těm jeho neformálním tlakům vlastně čelit. To znamená, ty dvě velké strany tehdy, ti dva výrazní vůdci, Václav Klaus a Miloš Zeman, se prostě naučili už se nekácet před dalšími jeho rudolfínskými projevy, a také Havel trochu ztrácel jakoby síly, ale hlavně neměl odkud brát, jo, tam prostě najednou nebyla ta energie, že by se mu dařilo tu politickou situaci jakoby manipulovat. Já to teď nemyslím v tom zlém smyslu, ale opravdu bez formálních pravomocí ovlivňovat.
Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89.
Na Rádiu Wave posloucháte Po sametu, tentokrát o Václavu Havlovi, jeho odkazu a taky jeho odchodu. O tom si povídáme s historičkou Adélou Gjuričovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Teď bych se chtěl podívat na ten jeho odchod. Jak česká společnost vlastně nesla odchod úplně toho prvního polistopadového prezidenta? Vnímali lidé smrt Václava Havla v prosinci roku 2011 jako nějakou symbolickou událost? Respektive, co symbolizovala?
Já myslím, že teprv odchod Václava Havla vlastně umožnil se nad jeho osobou nějak znovu spojit. Já jsem tady doteď mluvila o všech těch problematických aspektech jeho politiky, o všech jeho prohrách nebo slabších obdobích. Mluvila jsem o všech negativních rysech naší politické kultury, za kterými on trochu stojí a tak dále. Ale vlastně teprve, když jsme o něj přišli, tak si člověk uvědomil, že o něco přišel. A proto to dramatické předvánoční gesto, kdy se lidé zastavili a na chvíli prostě se nenakupovalo, ale stálo se nad svíčkami. A proto taky jako to vzácné sjednocení v zástupu za jeho rakví. Když se do katedrály scházeli přední státníci Evropy a světa a také bývalí přední státníci, kteří už prostě nejeli z oficiální funkce, ale jeli proto, že Havla obdivovali nebo s ním byli přátelé, vy třeba manželé Clintonovi, tak vlastně se zdálo, že asi jsme si něčeho nevšimli. Ono totiž ta jeho sláva v zahraničí byla celou dobu nepřerušená, veliká a my jsme si jí nebyli tolik vědomi.
Po jeho úmrtí se hodně objevovaly titulky a různé citace jeho přátel a lidí, kteří ho uznávali, které říkali, že už to nebude takové jako dřív, že odešel nejdůležitější člověk, že najednou je ten pocit z toho života úplně jiný. Dá se po těch pár letech říct, jestli třeba na politiku nebo na veřejný život, na společnost, měla jeho smrt, samozřejmě citlivě, nějaký zásadní vliv nebo respektive něco, co můžeme pojmenovat, určitě měla, to bych nikdy nespochybnil, ale něco, co můžeme tady jako slovy vyjádřit.
Já o tom úplně nejsem přesvědčená, že by se tam jako lámaly nějaké éry. Spíš bych opravdu řekla, že se něco lámalo během toho desetiletí, prvního desetiletí 2000, kdy teda Havel byl ještě naživu a nám se naprosto ta vláda věcí našich vymykala z rukou. Prostě najednou tu byly nějaké klany, které spolu sice dělali obchody, jezdili do toskánských vil a tak dále a my jsme najednou na to koukali, že jsme někde, kde jsme nechtěli být. Havlova smrt teda byla skutečně jenom jakoby symbolickou událostí, jako pocítěním nějaké ztráty i nějakých vlastních ideálů o Havlovi. Nám nešlo jenom o to, že on by fyzicky zmizel z politiky, ale že jsme si uvědomili, že zmizela ta původní víra, kterou jsme v demokracii měli a v ta 90. léta měli. To je asi docela důležité si uvědomit.
Proč by si podle vás měli dnešní mladí lidé připomínat Václava Havla a jeho odkaz? Jakou hodnotu on nám předal a která stojí za to, nebo prostě by logicky měla být předávána dál?
Tak mně se na Havlovi strašně líbí právě ta komplikovanost. My už dneska máme k dispozici knihovnu, teď nemyslím knihovnu Václava Havla, ale knihovnu o Václavu Havlovi, máme životopis Jiřího Suka, který vysvětluje, kde se vlastně to jeho vězeňství a to politické myšlení předlistopadové vzalo. Máme úplně z jiného soudku paměti Jitky Vodňanské, která prostě mluví o milovaném člověku, který měl ale obrovské osobní slabiny. Byl to prostě někdy taky věchýtek a vůbec ne tato morální autorita. To myslím, že je hrozně důležité, že to není vlastně takový ten masarykovský ideální obraz, ale obraz mnohem složitější. V tom si myslím, že je možné mít Václava Havla docela rád, protože je to nějak lidštější než někteří jiní hrdinové. Ale zároveň je to prostě jeden velikán, který takhle se kolem nás prošel, který za nás seděl v tom vězení a který pak dělal chyby a strašně bolestně umíral. Jo, tohle myslím, že jako je výjimečné. Já mám kamaráda, který je profesor, je to Brit a je profesor na univerzitě v Bologni a ten jednou mi psal SMSku: přistávám na letišti Václava Havla, jsem tak hrdý. A teď jako já jsem si říkala, to je vlastně, jo, to je samozřejmě vzdělaný člověk a milovník té disidentské nebo nezávislé české kultury a on byl prostě strašně rád, že přistává na letišti Václava Havla, tak možná si nemáme myslet, že to je jenom obchodní nálepka, ale že máme být hrdí.
Kdyby se Václav Havel objevil dnes a chtěl jít do politiky, byl by úspěšným politikem?
Já myslím, že by byl asi tak úspěšný, jako byl Václav Havel tehdy. To znamená, určitě by uměl strhnout spoustu lidí a zároveň by celou dobu trochu narušoval ten žánr politiky a tím pádem by byl výsledek nejistý. Podle mě by nic jiného dělat nedokázal.
A takové ty hodnoty, o kterých on jim mluvil a psal, jako je pravda, láska, nějaká důvěra v lidi nebo pravda, hlavně život v pravdě, tyhle věci mají hodnotu v současné politice? Je to něco, na čem se by se dali vyhrát volby?
Ne, zdá se, že ne. Zdá se, že z Václava Havla jsme si vzali ten jako relativně mechanický odpor proti politickým institucím, proti stávajícímu establishmentu a tak dále. Na tom se volby opravdu vyhrát dají. Zdá se ale, že ta slova jako pravda a láska, ona teda byla silná i tehdy. Tehdy byl Havel také úplný solitér, když se je pokoušel používat v politice, ale že dnes by je už každý vnímal jako cosi nepatřičného. Přitom cítíme asi, že bychom té pravdy a lásky potřebovali víc, ale asi od nikoho jiného než od Václava Havla bychom si je říkat nenechali.
Říká historička Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Povídali jsme si o Václavu Havlovi, o jeho odkazu a taky o jeho odchodu. Moc díky za váš čas, mějte se hezky.
Děkuju vám, nashledanou.
Poslouchali jste Po sametu, od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda.
Po sametu. 10 milníků z historie Československa a Česka po roce 1989. 10 příběhů, které formovaly zemi, v níž dnes žijeme. Po sametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší polistopadové historii. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.